สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cute A Darkly Comic Near Future Dystopian Satire ของ Bob Palmer เป็นนวนิยายเสียดสีดิสโทเปียระยะใกล้ๆที่ใช้ความตลกร้ายตรวจสอบจุดบรรจบระหว่างปัญญาประดิษฐ์การเมืองโฆษณาและความต้องการของมนุษย์ที่จะรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วศูนย์กลางของเรื่องคือ Cute สัตว์เลี้ยง AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้คนมีความสุขแต่แนวคิดที่ดูอ่อนโยนกลับเปิดทางให้เกิดคำถามสำคัญว่าเมื่อเทคโนโลยีสามารถชี้นำอารมณ์และพฤติกรรมได้ใครเป็นผู้กำหนดเป้าหมายของความสุขนั้นเรื่องขับเคลื่อนผ่านผู้เกี่ยวข้องที่มีเจตนาต่างกันทั้งนักการเมืองผู้มองเห็นผลประโยชน์ทางอำนาจและผู้ที่เชื่อว่ากำลังช่วยสังคมพาเมอร์นำประสบการณ์ในโลกโฆษณามาเสริมความน่าเชื่อถือให้การวิพากษ์กลไกโน้มน้าวใจผลลัพธ์จึงไม่ใช่เพียงนิยายเตือนภัยเรื่อง AIแต่เป็นภาพสะท้อนโลกปัจจุบันที่การมีส่วนร่วมความพึงพอใจและข้อมูลผู้ใช้อาจถูกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ทางการเมืองและธุรกิจได้ง่ายกว่าที่คิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสัตว์เลี้ยง AI กับการเปลี่ยนความสุขให้เป็นเครื่องมือชี้นำมวลชนแกนความคิดที่เด่นที่สุดของ Cute คือการเริ่มจากสิ่งที่ดูไม่คุกคามนั่นคือสัตว์เลี้ยง AI ซึ่งมีเป้าหมายเรียบง่ายในการทำให้ผู้ใช้มีความสุขการเลือกภาพลักษณ์ที่น่ารักมีความสำคัญเชิงเสียดสีเพราะเทคโนโลยีที่ผู้คนยอมรับมักไม่ได้เข้ามาในรูปของการควบคุมอย่างเปิดเผยแต่อาจมาในรูปของความสะดวกความบันเทิงการดูแลหรือการปลอบโยนผู้ใช้ไว้วางใจระบบเพราะรู้สึกดีอิทธิพลของระบบต่อการเลือกและการรับรู้ก็อาจขยายตัวโดยแทบไม่ถูกตั้งคำถามนวนิยายจึงไม่จำเป็นต้องเสนอว่าเทคโนโลยีทุกชนิดมีเจตนาร้ายแต่ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบเพื่อเพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจย่อมมีผลต่ออิสระในการตัดสินใจเสมอความสุขในเรื่องจึงไม่ใช่คุณค่าที่เป็นกลางเพราะต้องถามต่อว่าใครนิยามมันวัดมันด้วยอะไรและได้อำนาจอะไรจากการทำให้ผู้คนแสวงหามันประเด็นนี้เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมดิจิตอลร่วมสมัยที่แพลตฟอร์มแข่งขันกันดึงความสนใจผ่านการตอบสนองเฉพาะบุคคลความน่ากลัวแบบตลกร้ายของ Cute อยู่ที่มันผลักตรรกะดังกล่าวไปอีกขั้นจนความเอ็นดูของผลิตภัณฑ์อาจกลายเป็นช่องทางของการโน้มน้าวระดับสังคมประเด็น2การเมืองของความน่ารักเมื่อโครงการสาธารณะกลายเป็นทุนทางอำนาจเรื่องนำเสนอจะครอบเชสเทนนักการเมืองผู้มองโครงการคิวต์เป็นโอกาสทางการเมืองเพื่อชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่เคยดำเนินอยู่ภายนอกการแข่งขันเรื่องอำนาจสำหรับผู้มีตำแหน่งหรือผู้แสวงหาตำแหน่งเครื่องมือที่ทำให้ประชาชนรู้สึกพอใจเชื่อมโยงหรือคล้อยตามได้ย่อมมีมูลค่าเกินกว่าคุณประโยชน์เชิงเทคนิคเมื่อใช้มุมนี้วิพากษ์การเมืองที่สนใจภาพลักษณ์และผลตอบรับระยะสั้นมากกว่าการถกเถียงอย่างจริงจังว่าระบบหนึ่งควรมีขอบเขตเพียงใดความเสียดสีไม่ได้กล่าวหาเพียงบุคคลผู้ทะเยอทะยานแต่เปิดให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ความทะเยอทะยานเช่นนั้นได้รับรางวัลความนิยมถูกนับเป็นหลักฐานของความถูกต้องโครงการที่น่ารักและสื่อสารง่ายอาจหลบเลี่ยงการตรวจสอบได้ดีกว่านโยบายที่ซับซ้อนแต่จำเป็นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากนิยาย AI ที่มุ่งกลไกของเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวเพราะมันสนใจสถาบันและแรงจูงใจของมนุษย์ที่เลือกจะใช้เครื่องจักรผู้อ่านจึงได้รับคำเตือนเชิงพลเมืองว่าการประเมินนวัตกรรมควรมองทั้งผู้สร้างผู้สนับสนุนผู้ได้ประโยชน์และผลกระทบต่ออำนาจของสาธารณะไม่ใช่มองเพียงคำสัญญาว่ามันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นประเด็น3โลกโฆษณาและการออกแบบความต้องการในฐานะรากของการชักจูงบทวิพากษ์เรื่องโฆษณาเป็นฐานสำคัญที่ทำให้ Cute มีน้ำหนักมากกว่านิยายเตือนภัยทั่วไป Palmer มีภูมิหลังในงานโฆษณาและบทวิจารณ์จำนวนหนึ่งชี้ว่าความรู้ด้านนี้ทำให้การมองกลไกโน้มน้าวใจของเรื่องมีความสมจริงหนังสือเชื่อมโลกของการขายกับโลกของเทคโนโลยีอย่างชัดเจนโดยทำให้เห็นว่าการชักจูงที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องบังคับผู้คนมันอาจเริ่มจากการรู้ว่าผู้คนกลัวอะไรหงาอะไรอยากได้รับการยอมรับแบบใดๆแล้วนำเสนอคำตอบที่รู้สึกเหมือนเป็นทางเลือกส่วนตัวในบริบทของ AI กระบวนการนี้มีศักยภาพรุนแรงขึ้นเพราะระบบสามารถปรับปฏิสัมพันธ์ให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละคนได้ดังนั้นประเด็นของเรื่องไม่ใช่เพียงการโฆษณาสินค้าเกินจริงแต่คือการที่ตรรกะการตลาดอาจกำหนดวิธีพูดถึงความเป็นอยู่ที่ดีความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องสาธารณะนวนิยายกระตุ้นให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างระหว่างการช่วยเหลือกับการสร้างความพึ่งพาบริการที่ทำให้รู้สึกได้รับการดูแลอาจมีคุณค่าแท้จริงแต่หากรูปแบบรายได้หรือวัตถุประสงค์ทางอำนาจต้องการให้ผู้ใช้ติดอยู่กับระบบการดูแลนั้นก็ไม่เป็นกลางอีกต่อไปความตลกร้ายของหนังสือ จึงทำหน้าที่เปิดโปงภาษานุ่มนวลของการตลาดที่อาจปิดบังการเก็บเกี่ยวความสนใจและการกำกับพฤติกรรมประเด็น4ความตั้งใจดีของโคลินกับปัญหาที่เจตนาไม่อาจรับประกันผลลัพธ์ตัวละครโคลินผู้เพียงต้องการช่วยทุกคนทำให้คิวต์ไม่ลดทอนความขัดแย้งให้เป็นเรื่องคนดีต่อสู้กับคนร้ายการมีเจตนาดีอยู่ในโครงการเดียวกับความทะเยอทะยานทางการเมืองช่วยให้หนังสือสำรวจปัญหาสำคัญของนวัตกรรมความต่างๆระหว่างเป้าหมายที่ประกาศไว้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีถูกนำไปใช้ในระบบจริงผู้พัฒนาอาจต้องการลดความทุกข์หรือเพิ่มความสุขแต่เมื่อผลิตภัณฑ์เติบโตขึ้นผู้มีอำนาจและผลประโยชน์ทางธุรกิจอาจเปลี่ยนทิศทางของมันได้เพราะนอกจากนี้คำว่าช่วยทุกคนยังมีข้อจำกัดในตัวเองเพราะผู้คนมีความต้องการบริบทและนิยามของชีวิตที่ดีต่างกันระบบที่พยายามเพิ่มตัวชี้วัดความพึงพอใจเพียงแบบเดียวอาจมองข้ามสิทธิในการไม่เห็นด้วยความเศร้าที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นของการตัดสินใจที่ไม่สบายใจเรื่องจึงเสนอคำถามด้านจริยธรรมโดยไม่ต้องพึ่งคำอธิบายเชิงเทคนิคซับซ้อนใครควรรับผิดชอบเมื่อเครื่องมือที่สร้างด้วยความหวังถูกใช้เพื่อผลลัพธ์ที่ผู้สร้างไม่ได้ตั้งใจการรับผิดชอบควรหยุดที่ผู้เขียนระบบผู้สนับสนุนเงินทุนผู้กำหนดนโยบายหรือผู้ใช้งานหรือไม่ผ่านความต่างของวาระตัวละครหนังสือชี้ว่าการกำกับAI ต้องพิจารณาโครงสร้างแรงจูงใจและอำนาจตลอดวงจรไม่ใช่ตัดสินจากคำกล่าวอ้างของผู้เริ่มต้นโครงการเท่านั้นประเด็นสุดท้ายดิสโทเปียระยะใกล้และอารมณ์ขันมืดที่ทำให้ความเป็นไปได้ดูน่ากังวลคิวต์ถูกวางตำแหน่งเป็นดิสโทเปียระยะใกล้หมายความว่าความน่ากลัวไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตอันห่างไกลหรือเทคโนโลยีเหนือจินตนาการแต่อยู่ในการต่อยอดแนวโน้มที่ผู้อ่านคุ้นเคยแล้วทั้งแพลตฟอร์มเสพติดการสื่อสารทางการเมืองที่เน้นอารมณ์การทำตลาดแบบเจาะจงบุคคลและความเชื่อว่าวัตกรรมจะแก้ปัญหาสังคมได้รวดเร็ววิธีนี้ทำให้การเสียดสีมีพลังเพราะผู้อ่านไม่ได้ถูกขอให้เชื่อในอนาคตแปลกประหลาดแต่ถูกชวนให้มองปัจจุบันผ่านกระจกที่บิดเพียงเล็กน้อยอารมณ์ขันมืดช่วยให้หนังสือวิจารณ์ประเด็นหนักโดยไม่กลายเป็นคำเทศนาความขบขันเปิดพื้นที่ให้เห็นความย้อนแย้งเช่นการยอมรับเครื่องมือควบคุมเพราะมันทำให้รู้สึกดีหรือการเรียกการแทรกแซงว่าเป็นการดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงคำถามเรื่องสิทธิบทวิจารณ์ยังกล่าวถึงรูปแบบการเขียนที่กระชับและตรงประเด็นสอดคล้องกับลักษณะนิยายที่เดินเรื่องรวดเร็วความเร็วนี้มีความหมายเชิงเนื้อหาเช่นกันเพราะสะท้อนโลกที่ผลิตภัณฑ์กระแสข่าวและการตัดสินใจเชิงนโยบายสามารถเคลื่อนเร็วกว่าการไตร่ตรองของสังคมด้วยเหตุนี้หนังสือไม่ได้ให้คำพยากรณ์ตายตัวเกี่ยวกับ AIแต่ทำหน้าที่เป็นการทดลองทางความคิดให้ผู้อ่านพิจารณาว่าเส้นแบ่งระหว่างความสะดวกการโน้มน้าวและการควบคุมอาจเลือนหายได้อย่างไรโดยสรุปคิวต์เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบนิยายเสียดสีการเมืองนิยายเก็งกำไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเรื่องเล่าที่ใช้ความตลกร้ายเพื่อพิจารณาปัญหาจริงร่วมสมัยโดยเฉพาะผู้ที่สนใจผลของ AI ต่อพฤติกรรมผู้ใช้อิทธิพลของแพลตฟอร์มหรือภาษาการตลาดที่ทำให้การชักจูงดูเหมือนการบริการจะพบประเด็นให้คิดต่อมากกว่าคำเตือนแบบผิวเผินหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านที่อยากอ่านดิสโทเปียจังหวะกระชับซึ่งเน้นความน่าเชื่อถือของแรงจูงใจมนุษย์ควบคู่กับแนวคิดเทคโนโลยีประโยชน์เชิงปัญญาของงานอยู่ที่การทำให้คำถามใหญ่เข้าถึงได้เช่นใครมีสิทธิออกแบบความสุขเจตนาดีเพียงพอต่อความรับผิดชอบหรือไม่และเหตุใดสิ่งที่สะดวกและน่ารักจึงอาจมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของเราจุดที่ทำให้คิวต์แตกต่างจากงานแนวเดียวกันคือการผูกคำวิจารณ์ AI เข้ากับการเมืองและโฆษณาอย่างเป็นรูปธรรมแทนที่จะเน้นภาพเครื่องจักรลุกฮือหรืออนาคตที่ไกลตัวเรื่องมองการใช้อำนาจผ่านผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนอยากต้อนรับเองความรู้สึกใกล้ตัวนี้ร่วมกับน้ำเสียงที่ทั้งแหลมคมและมีอารมณ์ขันทำให้หนังสือโดดเด่นในฐานะนิยายที่ไม่ได้บอกเพียงว่าเทคโนโลยีอาจเป็นอันตรายแต่ชวนตรวจสอบว่าผลประโยชน์และการโน้มน้าวกำลังกำหนดเทคโนโลยีนั้นอย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนบ๊อบพาเมอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่